Jsme čtvrtí v křišťálové lupě v naprosto nadupané konkurenci. Moc díky za všechny vaše hlasy. Jsem rád, že nás takhle podporujete a že jste s námi. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Europoslanci vyzvali ke zvýšení ochrany dětí na internetu a zákazu sociálních sítí pro mladší 16 let.
Platformy jako Instagram nebo TikTok podle nich využívají praktiky, které vedou k závislosti.
Si myslím, že by tomu online prostředí hodně pomohlo mnohem méně anonymity.
Usnesení je nezávazné.
Že začíná plošným zákazem a regulací dětí, místo toho, aby se právě řešilo to, že tady máme ty návykové designy.
Europoslanci volají po výraznější ochraně dětí na internetu. Chtějí zákaz sociálních sítí pro mladší 16 let i stopku pro různé návykové praktiky nebo design. Co to je? A dává to smysl? To proberu s Kateřinou Lukavskou, psycholožkou zabývající se závislostmi z Univerzity Karlovy. Dnes je pondělí 1. prosince. Dobrý den, díky, že jste si udělala na nás chvíli na Vinohradskou 12.
Děkuji za pozvání.
Evropský parlament odsouhlasil rezoluci plnou doporučení směřujících k větší ochraně dětí na sociálních sítích. Europoslanci vyjadřují, a teď budu citovat, hluboké znepokojení nad riziky ohrožujícími jak fyzické, tak duševní zdraví nezletilých na internetu. Konec toho citátu. Máte stejné obavy jako europoslanci a europoslankyně?
No, já se musím přiznat, že před několika lety jsem měla obavy opravdu velké. Nicméně ta aktuální akademická debata a řekněme novější výzkumy mě spíše trochu uklidňují.
To znamená, že ta doporučení, která nejsou teď právně závazná a která schválili v Europarlamentu, a z nichž to nejvýraznější je určitě výzva k zákazu sociálních sítí pro mladší 16 let, tam proto vy byste nebyla, protože jste klidnější než Evropský parlament?
Mně se tam poměrně líbí ta doložka, že by byl možný vstup i dětí mladších se souhlasem rodiče. To mně tam připadá velmi důležité a vlastně na místě, protože opravdu ty 13-leté děti si myslím, že mohou velmi profitovat, když ten jejich vstup na sociální sítě bude nějak vedený někým zkušenějším, někým blízkým, kdy tam nebudou jako ponechány sami na pospas.
A vy zmiňujete věk 13 let totiž proto, že jak Facebook, TikTok, Instagram a tak dále mají ten minimální požadovaný věk pro založení účtu právě 13 let. V Česku je ten limit ještě vyšší, protože musíte poskytnout souhlas se zpracováním osobních údajů a to je od 15 let. Nicméně chápu správně, že si neděláme ani jeden z nás iluze o tom, že by byly ty hranice skálo pevně jako dodržovány.
Přesně tak. My na to máme dokonce data, která poměrně jasně ukazují, že drtivá většina dětí 11-letých už aktivně používá sociální sítě.
A ten vliv sociálních sítí na 11-leté dítě, anebo pak na to 13-leté, 15, 16-leté je jiný?
Tam vlastně, když se budeme bavit o tom, kdy je to dítě nějak zralé nebo připravené, neboli kdy, mohli bychom říct, kdy dosahuje digitální dospělosti, tak tam je asi důležité si říct, že tu digitální dospělost nelze nějak jako vyčekat. Je to vždycky nějaká souhra biologické a psychosociální připravenosti a zároveň socializace. To znamená toho, že my se aktivně učíme v nějakém prostředí efektivně fungovat, poznávat vlastně jeho zákonitosti, osvojovat si ty důležité role, hodnoty, normy a návyky. A na to vlastně do toho prostředí potřebujeme přístup a ideálně právě i vedení někoho zkušenějšího. Optimálně rodiče, i když nemusí to vždycky nutně být rodič. Takže za mě vlastně jenom samotný odklad s očekáváním toho, že se všechny problémy vyřeší, pokud děti budou vstupovat nebo dospívající budou vstupovat ve vyšším věku, tak určitě nejsou. Uhum. Musím doplnit druhým dechem, že právě ten věk okolo těch 13 let tak je velmi zajímavé období, je to úplně ten samotný práh dospívání, kdy začíná klesat vliv rodičovské autority a nabývají na důležitosti vrstevnické vztahy, jsou tam v popředí procesy formování identity, to znamená, že ten mladý dospívající opravdu touží velmi po sociálním srovnávání, po vyhledávání podobných, anebo naopak rozdílných vrstevníků, takže tam v tomhletom věku sociální sítě mohou být pro ně mimořádně přitažlivé. Zároveň je potřeba dodat, že tenhle ten proces ale rozhodně nekončí v 16 letech. To znamená, zase jsme u toho, že prostě ten samotný odklad nemusí vůbec nic řešit.
Evropský parlament, když nad tímto uvažuje a schválil tu právně nezávaznou rezoluci, tak se odkazuje na jednak vlastní metastudii, která mapovala mimo jiné právě, a teďka oni tvrdí, problematické nebo dysfunkční používání smartphonů u dětí. A já k tomu dodám, že už v roce 2019 taky vyšla v BMC Psychiatry metastudie akademiků z King's College v Londýně, podle které je, řekněme, prevalence toho problematického užívání, tak se o tom tam taky mluví, mobilů mezi dětmi a mladistvými asi čtvrtinová, to znamená jedno ze čtyř dětí má to takzvané problematické užívání smartphonu. Já se na to zeptám, co toto problematické nebo dysfunkční užívání je a jak vede potom, a o tom se mluví v těch studiích, k závislosti na sociálních sítích, na užívání mobilů.
Tak to je právě taková jako terminologická nejasnost a nepřesnost, kdy my nejčastěji, co se týče údajů o výskytu toho problémového používání, tak je odhadujeme na základě kritérií navržených pro poruchu hraní online her v diagnostickém a statistickém manuálu 5. verze, která je z roku 2013. A v tomhletom manuálu ta porucha hraní online her je dána mezi závislostní poruchy, takže když mluvíme o problémovém nebo dysfunkčním používání, tak v drtivé většině případů právě myslíme používání, které má znaky závislosti. Nicméně tuhletu diagnózu a tahleta kritéria my známe právě a jen pouze pro to hraní her a pro ty ostatní digitální oblasti se vlastně tato kritéria přenášejí, ale už je nemáme nějak jakoby dobře potvrzená a vyladěná. A to taky vede k tomu, že spousta těch nástrojů, které se používají, tak mají velmi rozdílnou jednak kvalitu a vlastně používají rozdílné takzvané cut-off scory, které můžou vést k velmi různým výsledkům.
Cut-off score, omlouvám se, to je bodování, předpokládám, určitých jako aspektů.
Přesně tak, ten cut-off score, ono vlastně máme dotazník, který má několik položek, ti respondenti na ně odpovídají, tím dostávají nějaké jako skóre a pak se udělá hranice, od jakého skóre už je možné mluvit o tom, že je tam teda riziko té poruchy nebo digitální závislosti, tak právě v tom manuálu to uvádí 9 takových příznaků a pakliže zaskóruje ten jedinec v 5 z nich, tak hovoříme o tom teda, že je v pásmu nějakého rizika ohrožení tou danou poruchou.
No proč se na to ptám? Vy jste dělali vlastní výzkum na pedagogické fakultě. Každé 10. dítě mezi věkem 11 až 14 let má podle toho výzkumu znaky závislosti na digitálních médiích. Možná právě tyhle ty výzkumy pak vedou europoslance k tomu, že prosazují podobné zákazy sociálních sítí.
No, přesně tak. Ten náš výzkum je specifický v tom, že my jsme se neptali přímo těch dětí nebo dospívajících, ale ptali jsme se rodičů, kteří vlastně za své děti vyplňovali právě ty příznaky problémového používání. Tam opravdu jsme zaznamenali, že ten nárůst problémových příznaků je okolo už 10-11 let, což nám dává nějakou zprávu o tom, kdy a jak zamířit třeba nějaká preventivní opatření.
Nejde jen o zákaz sociálních sítí pro mladší 16 let, jak teď prosazují europoslanci a europoslankyně. Protože ta výzva míří i na třeba blokování nekonečného scrollování, automatického přehrávání, videí a tak dále. To všechno je považované za návykové praktiky. To znamená, tohle to všechno, s čím se setkávají a nejenom děti a mladiství, ale věřím i my dva na sociálních sítích, tak je to něco, co může ale právě u dětí podporovat tu závislost?
Tak ty prvky designu jsou určitě velmi důležité, protože oni nám mohou stěžovat naší sebekontrolu nebo obecně seberegulaci, což znamená to, že my nemusíme používat digitální média tak, jak my potřebujeme nebo chceme, ale můžeme se velmi snadno dostat do vleku toho, jak vlastně chtějí, abychom je používali provozovatele. A pro děti a dospívající je toto opravdu jako náročnější tomu odolat, protože nemají ještě dozrálé exekutivní funkce a další kognitivní systémy, které zkrátka potřebují, motivační systémy, které potřebují k tomu, aby se dokázali efektivně řídit.
No, mozek dozrává do kolika? 24, 25 let věku?
Tak, minimálně.
No, u některých dříve nebo později samozřejmě.
Tak, a tohle to jsou ale zároveň i věci, které se učíme. Jo? To je vlastně závislé i na nějakých našich životních zkušenostech a strategiích, které my máme sami se sebou. A je to třeba velmi hezky zdokumentované jednou už jako letitou finskou studií, která se zaměřovala na hráče onlineových her, na dospělé hráče onlineových her. A u nich vlastně mapovala to, že oni, když začínali hrát tu hru, tak velmi často hráli nadměrně a bylo pro ně těžké právě se uřídit do zahovaté kontroly, ale v průběhu třeba roka si vyvinuli nějaké strategie, které jim s tímhletím pomáhaly a postupně jakoby dospěli k tomu umírněnému používání, které jim nějak jako nezasahovalo negativně do života. Uhum. Tak zkrátka je to nějaká biologická připravenost, ale zároveň je to taky i hodně o učení a o nějaké práci na sobě a se sebou.
Nicméně to, o čem vy mluvíte, a když budu chtít extrapolovat třeba jako vlastní zkušenost, tak rozumím tomu správně, že když s tím poprvé, po druhé, po třetí přijdu do styku, to znamená, dejme tomu, se scrollingem na TikToku u videí, tak já třeba sám nebo u Instagramu to vnímám jako odpočinek, prostě relaxaci, nicméně po nějaké době už vnímám to, že toho je nadmíru, že už je tam prokrastinace, že už oddaluji třeba jinou činnost. Neříkám, že jsem na tom nutně závislý, ale chápu správně, že tenhle ten myšlenkový proces třeba u toho dítěte nemusí proběhnout, že si to nemusí uvědomit a tím vzniká ta závislost na tom, vy jste říkala, návykovém designu těch aplikací a různých her třeba i.
Přesně tak. Vy jste velmi krásně pojmenoval něco, čemu říkáme metakognice, kdy my přemýšlíme o tom, co my psychicky děláme. Samozřejmě té metakognice jsou schopné už i děti, ale je efektivně k tomu nějak systematicky vést a třeba právě v případě toho digitálního světa, tak je zkrátka na tyhle ty praktiky upozorňovat, aby oni vůbec byli motivované nebo aby nějak jakoby se snažili všímat si sami sebe a toho, co v tom digitálním světě dělají a jak on na ně působí. Jak se potom třeba právě cítí, když to přeženou, jestli jsou unavené a tak. Takže k tomuhle je přesně potřeba je systematicky vést a myslím si, že nikdo v tuhle tu chvíli neví, od jakého věku jsou děti tohoto schopny a proto taky ta celková jako opatrnost. No, nicméně tam u malých dětí může se to podařit, je to ale poměrně závislé na nějaké rodičovské podpoře, protože tím nejefektivnějším způsobem, jak rozvíjet nějakou sebekontrolu a zároveň tu všímavost, tak jsou jasně nastavená pravidla, která se vlastně to dítě učí dodržovat a tím i posiluje to svoje sebeřízení. No a zároveň, když ten rodič ho ještě jako vede k téhle všímavosti, co mu to dělá, kdy je to pro něj dobré, pozitivní a kdy naopak už mu to škodí, tak to je značka ideál a zvládne to určitě i jako dítě mladší 13 let. Ale potřebuje to správné vedení.
Já jsem se chtěl doptat k těm hrám ještě, protože europoslanci zmiňují třeba i lootboxy v hrách, že by se na ně měla společnost zaměřit. Ty jsou přirovnávány často ke gamblingu. Já jenom popíšu pro lidi, kteří třeba neví, o co jde. To můžou být náhodné bedničky, pokladnice s překvapením uvnitř těch her, které potom motivují ty děti, aby zůstali v tom prostředí té hry, hledali je dál a tak dále. Tohle to považujete taky za nějaký jako riziko? Bod.
Jo, to určitě považuji za problém a specificky na těch lootboxech je poměrně i široká akademická shoda, že opravdu to jsou prvky hazardního hraní. Velmi se diskutuje o tom, jestli právě používání lootboxů může ty děti posunout k nějakým hazardním hrám třeba v budoucnosti. A zároveň máme už i určité studie, které ukazují, že opravdu schopnost dětí rozpoznávat, že se jedná o hazard nebo vůbec vlastně rozpoznávat pobídky k mikrotransakcím v hrách obecně, tak je opravdu nižší.
Protože oni potom můžou si vlastně tam platit mikrotransakcemi za něco dalšího a tak dále. Vztahujeme do toho i reálné peníze, ne?
Přesně tak. Jednak my můžeme za ty reálné peníze nakupovat ty lootboxy, ale můžeme nakupovat taky spoustu dalších prvků v hrách, přičemž vždycky je to udělané tak jako nepřehledně, že to jde přes nějakou herní měnu, takže to dítě velmi rychle ztrácí přehled o tom, kolik peněz vlastně za kterou tu herní položku utratilo. A ta aktuální jako regulace, která tohodle toho segmentu se týká, tak je velmi malá. A přitom máme jako zmapované, že ty lootboxy používají opravdu děti už jako relativně malé. A v podstatě je to teď takový trend, že čím dál víc hlavně mobilních her, tak nějaké mikrotransakce zkrátka obsahuje. Protože ty mobilní hry jsou zadarmo, ale samozřejmě je potřeba nějakým způsobem zafinancovat jejich vývoj a provoz a často se to děje právě skrze mikrotransakce.
Tak a ještě jeden bod v tom seznamu toho, co by rád Evropský parlament blokoval nebo omezil, tak to jsou chatboti, generativní AI, včetně deepfakeů a taky těch takzvaných svlékacích aplikací, kdy umělá inteligence umí lidi na vložených fotografiích de facto svléknout z oblečení a dokreslit jim nahá těla, což pak může samozřejmě vést ke kyberšikaně mezi dětmi a podobně. Ty chatboti, ty mě zajímají úplně nejvíc. My už jsme letos ve Vinohradské 12 mluvili o mladistvích v Americe, kteří se zamilovali do chatbota, který jim pak poradil, jak se za sebe vraždit, což se nakonec teda bohužel stalo. Jak moc jsou mladí náchylní k tomu, aby byli ovlivněni právě AI?
Velmi těžká otázka. Velmi nové téma, na které aktuálně jako nemáme dost studií a dat, přesto už jako jich řada vzniká. Už máme 4 různé screeningové škály pro závislost na AI chatbotech.
Aha.
A to, co vlastně mě zaujalo z těch dostupných výzkumů, které jsou tedy na dospělých, tak je, že to poměrně jasně vypadá, že náchylnější k vytvoření nějakého vztahu k AI chatbotovi jsou lidé, kteří se cítí být sociálně vyloučení, osamělí a následně tedy tam je větší pravděpodobnost, že se přimknou právě třeba k AI, z čehož mi vyplývá, že opravdu jako společnost bychom měli v první řadě usilovat o nějakou jako péči o vztahy, péči o emoční odolnost a snažit se zejména tedy mezi dětmi a dospívajícími vyhnout se nějakému sociálnímu vyloučení a sociální izolaci, když to je samozřejmě jako obrovský úkol.
Když to vztáhnu zpět jako celek k té rezoluci, tak čeští europoslanci o ní hlasovali poměrně rozdílně, ODSka a Piráti byli proti, STAN a TOP 09 a taky Jaroslav Bžoch z ANO byli pro. Všichni ostatní buď nehlasovali, nebo se zdrželi. Například Tomáš Kubín z ANO varuje, že ten 16-letý limit by třeba na YouTube zabil spoustu vzdělávacího obsahu pro děti, byť třeba některé ty další body jako lootboxy a nebo to automatické přehrávání, scrollování nekonečné a tak dále, by bylo dobré prosadit třeba, protože to považuje za rizikové, tak nemá on pravdu v tom, že když budeme limitovat, a vy jste mluvila o tom už na začátku, když budeme limitovat ten věk, tak tím de facto připravíme ty děti o kontakt, o přístup k informacím, k tomu se váže i právo na svobodný přístup k informacím. Není tohleto ten špatný krok a měli bychom jít třeba právě cestou podpory od rodičů?
Určitě tohleto je jedno jako z výrazných negativ toho zvažovaného omezení nebo toho věkového limitu.
Teď ho bude zkoušet Austrálie od prosince, to je teda mimo Evropskou unii, ale v Evropské unii Dánsko má podobné myšlenky, že by to mohli zavést, to je jenom vsuvka.
Já to vnímám jako takovou jako snahu pnout na záchrannou brzdu něčeho, co úplně neznáme a co nemáme úplně pod kontrolou. Ten problém je, že opravdu ta rozmanitost obsahu je hrozně veliká a samozřejmě najdeme tam právě důležité a dobré vzdělávací obsahy. Děti velmi často používají sociální média pro inspiraci, pro rozvoj kreativity. Konec konců já sama mám některé přednášky na YouTube a kolegyně z katedry psychologie má zase na Instagramu velmi úspěšný kanál o osvětě v oblasti duševního zdraví. To znamená, ano, toto by byla určitě škoda a ztráta pro ty děti. Druhé negativum je, že tím vlastně odsouváme celou tu digitální socializaci.
Jo.
A je to vlastně vždycky jako je balancování mezi protektivitou a vzděláváním a socializací. A pokud bychom dokázali dětem zprostředkovat jasné vedení a připravit je na ten vstup, tak určitě ten odsun je kontraproduktivní. Hyperprotektivita není dobře, ale teď je ta otázka, jestli ti rodiče jsou připraveni ty děti vést.
No tak na to se dostaneme hnedka teďka, protože Filip Kirchner, spoluzakladatel technologické společnosti Applifting, jak jsem se dočetl na české justici, říká, bylo by hezké spoléhat se na rodiče, ale zkušenost ukazuje, že velká část rodičů volí spíš snadnou než dobrou výchovu. Často se tím, co děti na internetu dělají, vůbec nezabývají. Tak máme spoléhat na rodiče a ne na Brusel třeba?
Já bych rodičům věřila více a vnímám třeba velký posun v tom, že teď už máme mnohem lepší představu, co pro vedení ke zdravému vztahu k digitálnímu světu je důležitý, což je věc, kterou jsme ještě třeba donedávna úplně nedokázali rodičům zprostředkovat, ale teď už to umíme a troufnu si říct, že to i čím dál líp komunikujeme rodičům. A teď ten náš aktuální počin si dovolím říct web digirozhledna.cz, A zároveň vnímáme třeba i ze spousty veřejných přednášek a tak, že to téma je pro rodiče velmi živé a velmi se o to zajímají a velmi se snaží zlepšit se v tom, jak zajistit dětem nějaký jako zdravý vztah k digitálnímu světu. Samozřejmě se to nebude týkat pravděpodobně jako všech rodičů, všech rodin. Někteří to mohou nechat být, nemusí být motivovaní. Tam zase je dobré se spolehnout třeba na pomoc druhého důležitého socializačního činitele, kterým je škola.
Vy jste ale na druhou stranu, když opomenu ten věkový limit, o všech těch dalších bodech říkala, že jsou rizikové, tak tohle ale je něco, s čím může ještě pracovat ten rodič. Neměl by to skutečně někdo nastavit už na tom vstupu, už u těch vývojářů, tak jak to navrhuje třeba Evropský parlament?
Takové ty nejagresivnější manipulativní praktiky určitě by bylo potřeba regulovat a vždycky je ta optimální cesta nějaká současná regulace a zároveň edukace a osvěta té společnosti. Protože my, když bychom se spolehli jenom čistě třeba na tu regulaci, tak to povede k tomu, že nám budou ty firmy jako nejsou hloupé a oni budou neustále se snažit vytvářet nové mechanismy, které nám budou z té regulace vypadávat. Takže my nemůžeme rozhodně zanedbat právě tu edukaci a tu osvětu a nějaké jako posilování obecnějších schopností se s těmito prvky vypořádat.
To znamená, že existuje něco jako zdravý přístup, zdravé používání digitálních médií i v případě dětí mladších 16 let?
Já jsem přesvědčená o tom, že ano. A opravdu i ta data nám dávají zapravdu v tom, že problémové používání s příznaky závislosti se týká jenom některého segmentu dětí. A teď třeba i z těch nejnověji publikovaných studií, které se zaměřují na děti preadolescentního věku 10-11, tak ty ukazují, že samotné používání digitálních médií vlastně nevede ke zhoršenému duševnímu zdraví. To až právě to problémové používání, kterému ale dokážeme nějak jako předcházet.
Ať už teda vedením rodičů, anebo tím, že se budeme jako společnost věnovat a zajímat o etické a právní aspekty některých těch problematických bodů, o kterých jsme mluvili a na které teda Evropský parlament taky upozorňuje. Chápu to správně?
Přesně tak. A ještě bych doplnila posilování emoční odolnosti ve společnosti, která se ukazuje opravdu jako pro tu oblast digitálních závislostí jako naprosto klíčová. U většiny těch, kteří vykazují známky problémového používání, tak sledujeme to, že prožívají nějaké potíže, nějakou emoční zátěž, kterou nedokáží zpracovat a potom vlastně mají tendenci unikat k těmhle platformám a tím se potom může nastartovat ten kruh té závislosti.
Tak a o tom už jsme taky ve Vinohradské 12 mluvili a určitě mluvit ještě budeme, to je velmi důležité téma. Mockrát díky za dnešní povídání o tom, co schválil Evropský parlament, co doporučuje a o tom, co na to říká. Vy.
Moc děkuji za pozvání.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsem dnes mluvil o návrzích a doporučeních Evropského parlamentu, které si před pár dny europoslanci a europoslankyně odsouhlasili. Mým hostem byla Kateřina Lukavská z katedry psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a taky působící na klinice adiktologie první lékařské fakulty rovněž Univerzity Karlovy a všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Když jsem mluvil závěrem dílu o pohledu europoslance Tomáše Kubína z ANO, tak ještě doplním třeba slova Ondřeje Krutílka, europoslance z ODS, jak jsem četl jeho vyjádření na Seznam zprávách, cituji, my říkáme jasně, děti vychovávají rodiče, ne dozor z Bruselu. K tomu já jenom dodám, že Evropský parlament naopak tvrdí, že chce rodičům pomoct. My jsme se pokusili to vše zasadit do širšího kontextu, tak snad se vám epizoda líbila. Naslyšenou zítra.